roce 55, to mě bylo teda těch 14, když jsem končil tu osmou třídu, tak tam dělali nábor a trošku byl nátlak na vstup do Svazu mládeže, do ČSM. Jsem tam vstoupil a když jsem přišel na sem do té deváté třídy, tak ne hned ten první rok té deváté, ale třeba v desátý a určitě v jedenáctý, jsem byl sám pionýrský vedoucí. Ta škola byla veliká, měli tam prostě malí děti, že jo, od třetí až do té deváté třídy, takže jsem si vzal jednu třídu, pátou nebo čtvrtou. Moc mě to nebavilo, ale ten kolektiv, to by se říkalo kolektiv pionýrských vedoucích, kterých tam bylo asi 10, tam se vytvořily poměrně přátelské vazby, takový, že jsme jezdili spolu na víkendy a tak dále, samozřejmě bez dětí, dokonce i první takový jako lásky tam byly. A vzpomínám si, že jsme byli u toho pomníku Stalinova, který postavili velmi nerozumně v době, myslím, pár měsíců před sjezdem 56, kde jsme tam byli a hodně jsme o tom diskutovali. Samozřejmě jsme věděli o tom Chruščovu referátu, i když jsme ho neznali, nečetli, protože byli mladí, že jo, mě bylo 15 let. A to bylo už v tom svým kolektivem. Možná, že už to bylo rok poté, tak jsme byli u toho Stalina a zpívali jsme tam Pan Maskovský večera a vychadila náběrech Kaťuša, ty písničky Sulíku. A o Stalinovi jsme hovorili tehdy jako o diktátorovi. To byl rok 55, já jsem končil základní docházku školní. Mně se ta společnost nezdála jako rozpolcená ani. V roce 56 jsem byl v Jugoslávii celý dva měsíce a vesli jsme se dokonce asi 14 dní později, nebo týden, já jsem měl to domluvený ve škole. A ty poslední dva dny té cesty nebo tři jsme byli v Budapešti a poměrně brzo měsíc na to tam bylo to povstání. Že jo? Tak tím jsem tomu získal, to jsem potom hodně čet a zajímal se o to, takový osobní vztah a v podstatě jsem přijímal názory svého otce, který tam byl se mnou, že ta revoluce byla oprávněná, že to nebyla žádná kontrarevoluce, ale dělnická revoluce za samosprávu a že pokud tam jako věšeli a podpalovali nějaký lidi toho režimu, zejména z té báky nebo tak, že to se samozřejmě nemá, že takový lidi patří před soud. Osuzoval to a říkal, nicméně to byla revoluce a to se stává v revolucích. Čili veliká podpora, taková na dálku, nikoli veřejná, že jo, z mý strany, protože ze strany mýho otce byla tomu Imre Naďovi a potom rozhodně ne Kadárovi, že to bylo naopak. To bylo, pro mě to znamenalo porážka něčeho, čemu jsem fandil a byl jsem z toho hodně smutný, že v tom roce 56. Systém té třídě byli ty lidi, dneska bych si uvědomoval, dnešního podle, že byli hodně takový jako pravicový. Bylo to dáno sociální skladbou těch Vinohrad, všichni byli z Vinohrad, no většina. Jako jedna z nejbližších osob mi tam byla Eda Moravcová a my jsme v té desáté třídě, když zemřel Zápotocký, tak jsme si už předtím plánovali, vzhledem k tomu, že jsme viděli, že její maminka odjíždí. Tatínek jej byl v kriminále, jako politický vězeň, co jsem věděl. Ta maminka měla plánovaný odjezd, tam jsme se rozhodli na Spochylově v tom domku, měl takový domek rodinej, tam udělat mejdán. Ona, její sestra, rok mladší a od nás ze třídy asi 5 lidí. No a nějak jako přišlo udání potom do školy, že jsme oslavovali smrt Antonína Zápotockého, co jsme nějak v té škole, ani jsme nebyli u žádných estebáků, vysvětlili, že tak nebylo. To bylo z toho důvodu, že maminka odjela a mohlo se, že jo, a že jsme to plánovali samozřejmě dřív, než on umřel, on to byl v den pochů totiž. A stát to smutku nějaký. Čtvrtý mačinku, to bylo v roce 61, to jsem byl na technice už. Jsem dostal nabídku ke vstupu do komunistické strany, dal mi Pavel Tabák, který byl z Kopřivnice, který ho ostatně, to je taková zajímavost, vyloučili ze strany v roce 69-70. A já jsem říkal, Pavle, já se to musím rozmyslet, odložme to o týden. Nepřemýšlel jsem ten týden jako jiný, jak se vymluvit, ale vážně jsem se zabýval myšlenkou, zda do té strany vstoupit. A pak jsem mu řekl to, co jsem si myslel, upřímně, že nemohu vstoupit do komunistické strany, když znám lidi, on to bylo trošku až později hlavně, kteří do ní vstupují, aby ji reformovali, a on mě v podstatě to takhle nabízel, aby změnili ty poměry zevnitř, protože moje politické názory jsou natolik marxistické, že se příliš rozcházejí s praxí i teorií dnešní komunistické strany, že nemohu. A že teda budu i nadále kritizovat zleva, jak dělám, a on to zažil na těch seminářích, co jsme měli, že jo, z marxismu, no a že jim samozřejmě těm, kteří chtějí změnit ty poměry uvnitř, držím palce, že jo. A že já nemohu, že prostě jsem, že je povahová věc, já jsem takový nervní člověk a rozčílím se a ničemu by to nebylo. A on říká, tak to mě mrzí, no ale hold, to bereme na vědomí a kdyby si to někdy rozmyslel, tak přijď. Ještě jsem mu říkal, a bylo by to asi zrovna nevhodný, protože zrovna vyloučili mýho otce ze strany. Na toho Pavla jsem vlastně viděl po letech až teď, vlastně před dvěma roky. On nějak na těch svazech nebyl, nebo já jsem nebyl. Mně to nebylo ty svazy moc příjemný, protože tam asi 4 nebo 5 lidí emigrovalo. Po roce 68. Jeden emigroval už předtím. A po roce 68, po srpnu 68, jak byl Kostej, emigrovali 2 do Švýcarska, 1 do Německa, 1 do Spojených států. Z těch jsou takový antikomunisti dneska, i když někým třeba se dokážu i pobavit. A tam ty druhý, ne úplně všichni, ale snad úplně všichni, pokud někdo nezůstal na fakultě, jako Petr Zuna, prostě naskočil ten normalizační vítr, vstoupili třeba do strany a stali se řediteli závodu a dělali takovou kariéru. Jeden z nich byl pracovník státní bezpečnosti v šifrovací službě. Já jsem potom potkal v Polsku a Varšavě na velvyslanectví, kdy mě ta jeho nadřízená, což byla Markéta Němcová, Prdana Fialková, mě řekla, on je to fízl, já ho nemůžu dostat pěč, že jo. Říkal, to je můj spolužák z techniky. No, Bouda, říkali jsme mu Cyril Bouda, ale nemenoval se Cyril, ale jinak. Tak ten zůstal na elektrofakultě a stal se potom docentem, profesorem, jo. Ne všichni se jako nutně museli, protože ten Petr Zvátka se nevstoupil do té strany. A byl tam prostě jako docent, se tam držel. Takže ne všichni se jako zkompromitovali po tom srpnu. Nicméně někteří ano, a mně se tam ne. Jo, navíc 2 nejlepší lidi, Míra Stárka a Jirka Erben, s kterým jsem se stýkal ještě po propuštění z kriminálu, potom prvním, a on mě pomáhal, se adaptoval v nový práci, kdy jsem dělal výpočtáře tlakového potrubí pro plynovod, a on mě se mnou vymýšlel tu metodu, výpočtovou metodu, jak ji použít, jak použít na to, jo? To bylo velká věc. Tak ty byly po smrti ty 2, no. Já vlastně těch posledních 20 let váhám, jestli to je dobře nebo špatně, že jsem neměl v té straně být, pak jsem se seznámil s takovými lidmi, jako byl Vlada Slánský, Pavel Rychetský, Jiří Dinsbír a další, kteří do té strany vstoupili zhruba v tuto dobu, kdy já jsem to odmítal, a dokázali to skutečně ty poměry v té straně změnit, a že to potom v důsledku té intervence vojenské sovětské nedopadlo, to je už věc jiná. Nicméně položilo to základ určitýmu odporu nebo atmosféry odporu, a já jsem se vlastně s těmi lidmi sešel na stejný základě, řekněme organizační, v chartě 77, a tím je vždycky byli nejblíž. No a když potom po roce 89 začaly ty útoky na komunisty, tak jsem vlastně si říkal, že jsem něco jako oni, když jsem to tenkrát právě odmítal, nebyl jsem v té straně, a z druhé strany jsem si říkal, že ještě je dobře, že jsem tam nebyl, protože tě můžu s takovým čistým štítem hájit. V roce 63 jsem prvoval, 65 jsem šel z té konzervárny, kde jsem byl konstruktér konzervárenských strojů v Mochově, tak po ročním působení, vlastně rok a půl, ale z toho jsem byl půl roku na vojně, jsem šel do výzkumného ústavu motorových vozidel, původně příslušenství motorových vozidel, v té době se zrovna ty dva ústavy slučovaly a bylo to v Podolí. Šel jsem do toho výzkumného ústavu, kde jsem pracoval jako patentový referent. A to mě jako trochu bavilo, ale zase ne moc, a proto jsem odešel odtamtud do školy učit na průmyslovku. A do té školy jsem šel proto, že jsem chtěl mít 2 měsíce prázdnin a jezdit do ciziny. To byla moje meta, dokonce jsem si jednou, to první leto, musel vzít půjčku v bance, abych mohl uhradit předem nějaký náklady, které vyžadovala ta cesta. Jo? Najezdil jsem na západ, nebo jednu cestu jsem udělal na Balkán. V tom roce 66 mě bylo 25 a já jsem šel na nějaký výbor, mám dojem, že to byl na ten Vardech, to nevím, a říkal jsem, soudruzi, tak já vystupuju s ČSM. Proč, soudruhu? Jsem říkal, no tak já bych mohl říct, že jsem na to starý, ale vy mě řeknete, že je to do 27 až 27, že se jako vyrazuje a že kdo požádá, může být ještě díl. Ale ten důvod skutečný je, že jste příliš formální organizace a já jsem příliš politizovaný a příliš se zajímal o veřejné mínění, než aby zrovna vaše organizace, tato organizace, naše, který jsem ještě členem, vyhovovala. No tak oni to tak jako vzali normálně, to je prostě někdo vystupuje, mu 25, nebo není perspektivní, že jo, je to nějaký inženýr ve výzkumném ústavu, takže to jsem nebyl nikde. A když přišel 68., tak první organizace, do které jsem vstoupil a kterou jsem spolu zakládal, bylo názorové sdružení Levice, který zakládal Egon Bondy, vlastně Zbyněk Fischer, který se stylizoval do maoismu, ale maoista nebyl. Já to můžu potvrdit. Já to vím, protože znám jeho politický názor a znám celou tu stylizaci. Ta stylizace byla velmi zdachilá, ale vzhledem k tomu, že já jsem znal západoevropské maoisty, tak si dovolu tvrdit, že jeho maoismus byl předstíraný. No, z takových významnějších lidí tam byl Vladimír Říha, který potom umřel, který byl členem strany do roku 49, pak dělal nějakého lektora. Byl tam nějaký Svoboda, Rudolf Sochař, Smíšek z Tribuny, zakladatel Tribuny pozdější. Byli tam všichni STBáci, kteří, jako řekli, jsou členy, příslušníci STB v oblasti poručíků a tak. Já jsem se nezbavil podezření, že částečně donášejí o nás. Byl tam ještě pan Steiger třeba, tam jsem ho poznal. My jsme vydávali takový zpravodaj, kde se jmenoval informační materiály jenom, zkráceně informát, a podle toho potom trockisti ve Vídě nazvali ten svůj bulletin politický informatem. A byla tam skupina evangelíků, tam bylo to křesťanská mírová konference, byla to v Junkmanově ulici, tam v Patře někde, v tom Husově domu, a oni nám tam nabídli, že tam můžeme cyklostylovat ty informační materiály. V 68. na jaře a v letě, dejme tomu květen, červen, červenec, srpen, a vyšly 2 nebo 3 čísla. A na těch informačních materiálech se mnou dělali Vašek Trojan, který přijel z nás z Anglie, oči na hlavě, jaký to tam je, který byl z filozofické fakulty, Tomáš Zikmund, který potom byl se mnou vězněn za hnutí revoluční mládeže, a poté, co absolvoval to vězení, on měl jenom vazbu, tak se stal tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti, a Jiří Miller. Nevím, jestli dělal přímo ty materiály, ale každopádně patřil do toho okruhu těch 5 mladých lidí, kteří organizovali přednášky a tak. Já jsem se s Zbyňkem Fischerem alias Egonem Bondym seznámil na inzerát. Myslím, že to bylo v březnu, v dubnu 68, vyšel inzerát, myslím, že to bylo v Rudém právu a v Literárních novinách, kde bylo napsáno v závěru, že zájemci se mohou hlásit u Julie Novákové, a teď byla ulice tý děkanky. Byla to výzva těch, kteří se cítí jako levicově, marxisticky, a kteří chtějí ten obrovný proces obohatit pohledy sociálními, samosprávnými, otevřeností vůči třetímu světu. Ten inzerát mě zaujal, tak jsem tam, nevím, jestli zatelefonoval nebo zašel. Já říkám schválně, že tady jsou takové představy, že lidi si myslejí, že tady bylo 40 totalitních let, kde nás honila STB a nebo NKVD po ulicích, že jo. No a my jsme potom krátce na to, na základě té inzerce skutečně, jsme založili názorové sdružení Levice. Mně jako vadil ten maoistický postoj Zbyňka Fischera, poměrně brzo jsem prohlédl, že je hraný, ale hraný velmi obratně, že zdůvodňováno nebo vybíráno z toho maoismu ta osobní angažovanost každého, osobní iniciativa každého, že na tým musí stát společnost, což je jistě pravda. A o poměrech v Číně se tam jako nemluvilo. Bylo to prostě několik hesel nebo myšlenek velkého mála. A Zbyněk teda vytvořil takový jakoby přípravný výbor, kde nás bylo asi 10. Právě jsme se scházeli u toho Vladimíra Říhy v Černé ulici tady na Novém městě a tam jsme prostě plánovali další pokračování, hlavně teda rozšíření a rozšíření mimo Prahu. Zbyněk Fischer stále něco psal, že jo, byly nějaké prohlášení, to už si nepamatuju. My jsme se docela zblížili, on byl tedy jako invalidní důchodce, no a tu invaliditu měl jako na hlavu, že jo, a myslím, že to nebylo tak ani moc jako vytvořený uměle, myslím ta diagnoza a ten důchod. No, chodili tam samozřejmě mladí lidi, takhle my jsme měli jenom 3 nebo 4 setkání, kde bylo 50, možná až 100 lidí, v nějakém sále perském, už nevím kde. To bylo prostě na jaře a v letě. Poslední to setkání, pokud si pamatuju, bylo začátkem července. No a tohleto názorové sdružení Levice vydalo 2 čísla informačních materiálů. Mě mrzelo, já jsem nesouhlasil s tím, ale byl jsem v menšině, že začátkem září, když jsem potom přijel koncem srpna z Paříže, tak jsme se sešli v bytě Vladimíra Říhy, těch zhruba 10 lidí, kteří o tom jako rozhodovali a vlastně většina souhlasila s tím, že ta činnost skončí tou vojenskou intervencí. Oni se prostě báli, ti pánové. Jinak teda ta pozice byla ta pozice hnutí Holčí mládeže pozdějšího, který vlastně vznikl o víc než rok později, to znamená kritická podpora tehdejšímu vedení stranickému, přičemž podle situace se víc zvýraznilo slovo kritická nebo víc podpora. Že jo. Ale nebylo žádný prohlášení, který by se dalo vykládat jako absolutní podpora, a nebylo žádný prohlášení o té, který by se dalo vykládat jako zavržení toho. Důraz byl na ty 2 věci, které jsem říkal, to byla samospráva, to je teda podniková samospráva, hospodářská samospráva a politická z toho vyplývající, určitý odpor proti parlamentarismu. A druhá věc byla ty nůžky, které se rozevíraly čím dál tím víc nad bohatým severem a chudým jihem. To povídání Zbyňka Fischera bylo hlavně tak, že hlavně povídal on. Byl to nepřetržitý proud revolučních myšlenek nad tím, jak svět spěje k další revoluci, protože ty chudí, které stále ožebračujeme, nám to jednou vezmou. On měl takový 3 období, to jim potom ze spisu, kdy spolupracoval se státní bezpečností. Zdálo se mi, že v 50. letech sice dobře věděl, že dělá něco nesprávného, ale v podstatě to odpovídalo jeho ideovému zaměření, když jako po procesu se Závišem Kalandrou si nemohl přece dělat o tom žádný iluze. On byl tajným spolupracovníkem jako rozvědky, ale už si to moc nepamatuju. Každopádně se to netýkalo ani mě, ani lidí, kteří jsem znal. A pak byla nějaké přerušení a on byl znovu zaangažovaný. Každopádně byl tajným spolupracovníkem v době, kdy jsem byl propuštěný ze Zlína v 1983. A nějakou dobu s nima spolupracoval, předpokládám, jako znám, já jsem ten spis nečet, ale byl jsem podobně člověkem, který to četl a dělal si z toho výpisy. Předpokládám, že jako si myslel, že je tahá za nos. Pak bylo opět přerušení a asi po roce, no, po 2 či 3 z něho udělali důvěrníka. důvěrník nesmí být ukolován podle tehdejších pravidel. Nicméně z toho spisu je patrný, že oni ho ukolovali. A ta spolupráce byla velmi obtížná pro státní bezpečnost, protože on, který měl nějaké psychické poruchy, je umě zveličoval a dělal ze sebe úplného blázna, což nebyl. Čili jak moc byl cenný, to nevím. A on to potom skončil špatně, že vlastně krátce po ruce se na to přišlo. Zastával se ho Magor, tedy Ivan Jirous. Na jeho straně stál syn profesora Machovce, to je Martin Machovec. Zastával se ho i Gunturát. Já jsem patřil mezi ty, kteří se ho nezastávali, a on mě navštívil asi dvakrát, když jsem byl ve funkci ředitele Československé tiskové kanceláře a měl nějaký zájem na spolupráci, tak to jsem jako odmítl. Ta jeho trojí role, nejhůř vypadá ta druhá, to je začátek 70. let, ve skutečnosti možná byla nejhorší ta během Charty, protože já jsem se nezbavil do dneška dojmu, že ty některé nápady, které on tam uplatňoval, že byly jako z dílny STV. Zemřel 61. Ve svých 65 letech, on byl kardiák, byl těžce nemocnej, ten invalidní důchod byl důvodnej. Od toho roku zhruba 51, takže 10 let byl v invalidním důchodu. Matka zemřela mnohem později. Byla relativně zdravá a zemřela na rakovinu, která vzešla z rakoviny prsu. Já jsem to věděl, že zemře, oni mě nepustili z kriminálu. Pustili mě potom s koncem testu v prosinci 73 a ona zemřela v září. A já jsem byl v Praze, protože mě zrovna obvinili někdy v červnu z přípravy teroru, což byla naprostá smyšlenka. Žádný ty řeči, kvůli kterým mě obvinili, se nikdy nevedly. Já jsem si s hrůzou uvědomil, že kdybych ten spis jenom vzal, tak už byl oslovován jako Mašínovi, když se tam jasně píše, že jsem se na Mírově domlouval s nějakými propuštěnými vězni, aby navštívili moje soudruhy, my jsme si tak říkali v Hnutí revoluční mládeže, a spolu s těmi mými soudruhy, aby z ostrova Štvadice raketama ostřelovali budou UV. Za tohleto jsem měl přípravu teroru, bylo to nějak do 10 let, a v tom černu mě prostě zatkli normálně na Borech, zatkli v uvozovkách, že jo, zabili výkonu testu, sice jak zvláštním výkonu testu, ale byl to výkon testu, pracovalo se, a řekli, ulepte si všechny věci. Nic mi neřekli, zavezli mě eskortou do Prahy z té Plzně, tam mě dali do celý a druhý den ráno mě předvedli před vyšetřovatele STB, který mě obvinil z přípravy trestného činu teroru. Úděsný. Na ten vyšetřovatel, já jsem úplně jako, já jsem se zhroutil. A on říkal, pane inženýre, možná, že byl dokonce tak laskavý, že říkal, pane Úle, já jsem to inženýrem měl rád, což oni nemuseli vědět. Oni to používali STVáci výsměšně. Vidíte, jste inženýr, co můžete, že jo? No, čili pane Úle, nedělejte si z toho nic, já znám pozadí a to řekl STVák v roce 73. Z toho nic nemůže být, tam nejsou žádný důkazy. To je vymyšlený. To je narafičený, víc vám nemůžu říct, no ale já to tady musím odsedět s váma, budeme mít asi 10 výslechů, já se na vás budu ptát, vy budete normálně to odmítat a vysvětlovat, že tak nebylo, no proč nebylo, to záleží na vás, no a pak budete zpátky na Bory, že jo. A taky to tak bylo, já jsem tam byl 3 měsíce a hned, když viděl, jak jsem zničený, povídá, můžu pro vás něco udělat. A z toho kontextu bylo jasný, že mu nemůžu říct, vynesli mě dopis ven, jo. A říkal, no, já jsem se zamyslel, můžete mě povolit němčinu. To můžu? No, když jste vyšetřovatel, oni tam neseděli, oni tam chodili zvenčí. Když jste vyšetřovatel. No a co byste chtěl? A pán, no, to matka žila, že jo,
potřeba bych napsat matce, aby mě poslala slovník, gramatiku, učebnici, pak bych potřeboval německé knihy, beletrii, ale to je snadný, to když dáte pokyn, tak místo té české knihy, oni mě dají vybrat z 50 německých knížek, který tam vozej každý týden, že jo? No a předplatit za svoje peníze, a to musíte zvlášť povolit, že já můžu čerpat svoje peníze na to, Prager Volkszeitung. A on říkal, tak to lidi asi problém. Takže já zavolám toho příslušníka a řeknu mu to, ne? Já jsem říkal přesně tak. Zavolal příslušníka, řekl mu to, ten stál málem v pozoru před ním, že jo? Zapisoval si to, no a prostě dostal jsem to a naučil jsem se za 2,5 měsíce německy. Já jsem ležel teda ty němčině 80 hodin denně. Tam nebyla práce, že jo, vlastně se nepracuje, nebo většinou se nepracovalo, víc než 20%. Ten byl chudák, ten spoluvězeň, že? Já jsem to věděl, jak jsem každý 2 hodiny si dal 4-hodinovou pauzu nebo půlhodinovou a začal jsem se s ním povídat, že jo, jako terapii, no. No a když matka zemřela, to bylo v té době, tak jsem žádal o to, abych, já jsem především žádal, protože ona umírala, tak jsem žádal, aby mě pustili do nemocnice se s ním de facto rozloučit. A oni to odmítli. A pak, když zemřela si za 14 dní na to, tak jsem požádal o to, abych mohl na pohřeb. A tenhle ten stevák mě především ujistil, že to nebyl on, kdo o tom rozhodoval, že to je jenom tlumočí to rozhodnutí a že bohužel je to tak, že nebudu puštěn na pohřeb.